Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme Efesose kirjas ning täna räägib pastor Aare Kimmel edasi, kuidas palus apostel Paulus Efesose koguduse kristlaste eest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin head kuulamist.
On julgustav, kui saad teada, et keegi palvetab sinu eest. Ehk on selline kogemus sinulgi. See teeb rõõmsaks. Sa tead, et sa ei ole üksi. Ka apostel Paulus ütleb oma kirjades sageli, et ta palvetab nende eest, kellele ta kirjutab. Nii on ka Efesose kirjas. Samuti ta räägib, mida ta täpsemalt palub. Kõigepealt tänab ta Jumalat usu ja armastuse eest, mis efeslastel juba on. Edasi palub ta neile tarkuse ja ilmutuse vaimu valgustust, et nad taipaksid, milline on õieti Jumal ja Jeesus Kristus, kellesse nad usuvad. Veel palub ta, et kristlased mõistaksid, milliseks lootuseks on nad päästetud ja milline on Jumala riigi tegelik rikkus tema rahva jaoks. See palve oli suunatud Jumala sõna mõistmise kasvamisele. Vaatame, mille mõistmist apostel efeslastele veel palus. Loen Efesose kirja esimesest peatükist salmid 19 ja 20. Ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõumõjul? See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas. Pauluse jaoks ei ole Jumala riik mitte sõnades, vaid väes. Esimene Korintose kiri 4.20. Iga ülevalt sündinud inimene on seda väge ka mingil kombel kogenud, aga siin palub Paulus, et efeslased hakkaksid taipama, kui tohutult suur see vägi on. See vägi tegutseb juba nendes, kes Kristusesse usuvad. Parimaga on, et see vägi töötab kristlaste heaks. Selle väe suurim osutus oli Kristuse ülesäratamine surnuist. Jumala väge nimetab Paulus võrratult suureks. Võrratult suur on kreeka keeles hyperballo. See sõna esineb Uues Testamendis ainult 5 korda ja alati Pauluse kirjades. Alati tähendab see midagi täiesti ülekaalukat, millele ei leidu võrreldavat. Vaatame neid kohti. Esimest korda kasutab apostel seda sõna teises Korintose kirjas 3. peatüki 10. salmis. Seal võrdleb ta uue lepingu aegset vaimuteenistust Moosese aegse kirjatähe teenistusega ja tõdeb, et vaimuteenistus on nii võrratult kirgas, et selle kõrval ei olegi Moosese aegne kirkus enam kirgas. Samas teises Korintose kirjas 9. peatüki 14. salmis ütleb Paulus, et Korintose kristlaste peal on Jumala võrratu arm. Seda sama sõna kasutab Paulus veel 2 korral ka Efesose kirjas. Teise peatüki 7. salmis räägib ta Jumala armu võrratust rikkusest, mida Jumal osutab tulevastel aegadel helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Ja 3. peatüki 19. salmis palub ta, et Efesose kristlased tunneksid ära Kristuse armastuse, mis ületab iga tunnetuse, et nad oleksid täidetud Jumala kogu täiusega. Niisiis, Kristuse armastus on võrratult suurem kui ükskõik milline tunnetus või arusaam sellest armastusest. Nii püüab Paulus võimalikult jõulist sõna kasutades selgeks teha, kui võrratu asi on evangeelium. Lisaks kasutab ta algtekstis väekohta koguni 4 erinevat nimisõna. Neist 2 on meile tuntud ka mujalt. Esimene neist sõnadest on dünaamis, mis on andnud nime ka dünamiidile. Teine on energeia, kust tuleb ka eesti keelde laensõna energia. Paulus püüdes väljendada selle kristlases tegutseva väe suurust, ütleb, et selle sama väe läbi äratas Jumal ka Kristuse surnuist ja pani taevas istuma oma paremale käele. Selle kujutlematult võimsa väe osalised on Pauluse järgi ka kõik Kristusesse uskujad. Siin ei ole küsimus inimese võimetes või võimalustes, sest inimene ei saa isegi usku Kristusesse omast käest toota. Tegemist on anniga, kingiga. On üksnes Jumala arm ja tegu, et kristlik kogudus on maa peale sündinud ja et ta endiselt tegutseb hoolimata mis tahes vägedest, mis püüavad seda hävitada. Neist vägedest räägib Paulus ka järgnevalt. Küllap me mõtleme harva sellele, et usus Kristusesse on tegemist nii võimsa asjaga. See tõesti tähendab surnu elluärkamist. See on vaimuliku surma haarde purunemine. Surma, mis tuli maailma siis, kui esimesed inimesed võtsid keelatud puu vilja ja sõid. See sama püha vaimu vägi põhjustab ka, et kristlane võib kõigist kiusatustest hoolimata püsida Kristuses, keset seda vaenulikku maailma ja saada kord samasuguse kirkuse ihu, mille sai ka Kristus surnuist üles tõustes. Seega, usk Kristusesse on viinud kristlase hoopis teistsugusesse reaalsusse. Selle kirjeldamiseks kasutab Paulus algkeeles veel sõna kratos, mis tähistab Jumala igavest väge. Seda sõna kasutatakse veel näiteks esimese Peetruse kirja 5. peatükis 11. salmis, öeldes Jumala kohta. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti. Samuti kasutatakse seda sõna mõnedes ilmutusraamatus Kristusele suunatud ülistustes. Näiteks ilmutuse 5.13 kuuleb Johannes, kuidas kogu olemasolev loodu hüüab. Sellele, kes istub troonil ja tallele, õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti. Miks rõhutab Paulus nii jõuliselt, kui suure väe osaliseks on kristlased saanud, kui nad asetati usu läbi Kristusesse ja kui nad said püha vaimu pitseri? Ilmselt sellepärast, et Ehvesose kristlased ei olnud sellest veel korralikult aru saanud. Ja täpselt sama häda on meiegagi. Meilgi võib olla alles avastamata, kuid tohutult võimsa asjaga on Kristusesse uskumise näol tegemist. Hallis argipäevas elades ei tule tihti meeldegi, mida õigupoolest tähendab eesõigus olla Jumala laps. See on osasaamine sellisest reaalsusest, mis käib üle igasuguse inimliku arusaamisvõime. Meie mõistus ei suuda sellest käsitada mitte algustki. Nii siis Jumal pani Kristuse istuma oma paremale käele taevas. Loen edasi 21. salmist. Kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Peatüki lõpuosas tuleb Paulus uuesti tagasi Kristuse positsiooni juurde, mida ta puudutas juba 10. salmis. Pärast surnuist ülestõusmist võeti Jeesus Kristus Isa Jumala paremale käele, kõrgemale kõigist inglitest ja vaimsetest jõududest ning ka muudest vägedest. Paulus loetleb siin mitmesuguseid inglite ja muude vaimsete vägede nimetusi, kellest me aga lähemalt suurt midagi ei tea. Sel ajal oli juutide kirjanduses vägagi palju materjali inglite maailma kohta. Näiteks esseenid arvati tundvat suurt hulka ingleid. Aga Paulus ei hakka praotama ust sellises spekulatiivses suunas, vaid annab üksnes teada kõige tähtsama. Kristus on suurem kui mis tahes vaimsed väed, jõud, meelevallad või autoriteedid, keda maailma kõiksuses üldse võib leida. Ja seda mitte ainult praegu, vaid ka tulevastel ajastutel. Jällegi, kas pole see kasulik uudis kõigile, kes püüavad uurida ja avastada vaimse maailma saladusi? Üsna asjatu on hakata pead murdma, milliseid kõikvõimalikke olendeid või tulnukaid võib maailma kõiksuses olemas olla. Kõigist neist kõrgemal on igal juhul Kristus Jeesus, kellega osaduses on kristlasel võimalus elada. Kes on isiklikult tuttav kogu maailma kõiksuse valitsejaga, sellel pole tarvis karta madalamaid jõude, kes on selle valitseja vastu. Seda olukorda võiks võrrelda varjus olemisega kuulikindla seina taga. Pole tähtis, kui ägedalt väljast poolt tulistatakse. See sein peab vastu. Kes on selle seina varjus, sellel pole tarvis muretseda, milliste relvadega keegi tulistab. Siiski, sellele pildile tuleb teha oluline täpsustus. Inimeste ehitatud turvaseinad ei ole absoluutse kindlusega, aga Jeesuse Kristuse võit on seda. Kui näiteks aatomipomm purustab kõige tugevamagi seina, siis see kaitse, mida Jumal pakub meile Kristuses, on vastupidav igasugustele mõeldavatele katsumustele nii praegu kui ka tulevikus. Võib öelda, et maailmas käib lahing, kus ühel pool on Kristus ja teisel pool kõik tema vastased. Aga selle lahingu tulemus ei selgu alles tulevikus, vaid see on selgunud juba ammu minevikus. Kui Kristus tõusis surnuist üles, siis said kõik tema vastased väed alistatud tema jalge alla, nagu ütleb Paulus kohe järgmises salmis. Ja seda olukorda ei muuda enam kunagi mitte keegi. Kogu ülejäänud maailma ajalugu tähendab ainult liikumist selle võidu realiseerimise ja Jumala plaani täitumise poole. Kõik jõud, mis püüavad veel kukutada või tühjaks teha Jeesust Kristust, on täiesti lootusetus olukorras. Neil pole võitmiseks kõige väiksemaidki väljavaateid. Nii et, kes tahab olla tulevikus võitja poolel, sellel pole tarvis pead murda, kes saab lõpuks olema võitja. Ainus mõistlik väljavaade inimeste jaoks ongi tulla õigel ajal üle võitja poolele. Praegu on selleks suurepärane aeg ja võimalused. Paulus jätkab, öeldes, mida taevane isa Kristuse heaks tegi. Loen salmid 22 ja 23. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Siin on jälle midagi nii suurt, mida inimmõistus vaevalt suudab isegi hoomata. Jumal on korraldanud Kristuse koguduse toimima mitte lihtsalt hulga inimestena, kes elavad igaüks nii nagu oskab, vaid ühtse organismina, kelle peana toimib Kristus ise. Ehk teisiti väljendades, Kristus tegutseb oma koguduse läbi. Tõesti, Jumala plaan, mis tal oli valmis juba enne maailma rajamist, on kujutlematult suurejooneline. Nagu pea juhib kogu ülejäänud ihutegevust, nii juhib Kristus terve oma ülemaailmse ja üle kõikide aegade ulatuva koguduse tegevust. Tuleb tunnistada, et praegu maa peal olevas koguduses me seda sageli veel ei näe. On ju küllalt ristitud inimesi, kes seega nime poolest on kristlased, aga kes Jumalast midagi lähemalt veel ei teagi, rääkimata elamisest ja tegutsemisest Kristuse ihu liikmena. Ja paljud Kristuse koguduse liikmed elavad rohkem maailma järgi kui Kristuse järgi. On neid, kes häbistavad Kristuse nime avalike pattudega, mida uskmatudki põlastavad. Ometi kõik sellisedki inimesed on kutsutud võtma Kristust tõsiselt ja saama selleks, kes nad oma kutsumise järgi on või vähemalt peaksid olema. Kuidas kogudus tegutseb Kristuse ihuna, selle kohta kirjutas Paulus esimeses Korintose kirjas 12. peatükis salmides 12 ja 13. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Nii siis Jumala vaim on see, kes ühendab kristlasi nii Kristusega kui ka oma vahel. Seda nimetatakse püha vaimu osaduseks. Et Kristus on pea, see tähendab loomulikult, et tema juhib kõike. Aga samuti tähendab see, et kogudus on temaga orgaanilises vahetusühenduses. Jeesus ise väljendas seda sama Johannese evangeeliumi 15. peatüki 5. salmis järgmiselt. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kogudus on Kristuse ihu, kelle ülesanne on muuta Kristus siin maailmas nähtavaks. Jeesus omalt poolt aga täidab oma täiuse ja eluga kõik ihuliikmed, iga ühe, kes temasse usub ja kes on temaga osaduses. Jeesus on seega ka allikas, kes teostab igas oma ihuliikmes Jumala tahtekohase tegevuse. Kui meil on selline pea ja maailma kõiksuse issand, kes on meiega, miks me peaksime siis kartma kurjuse jõudude võimu? Jeesusel on tõesti kõik meelevald taevas ja maa peal ja tema saadab korda, et me nii tahame kui ka teeme seda, mis on tema hea nõukohane. Kristlik kogudus ehk kirik vastab mitmeski mõttes ka templile, kus Iisraeli rahvas omal ajal kogunes. Selle templi eelkäijaks oli kõrbes ehitatud koguduse telk. Tõsi küll, oli ka selgeid erinevusi. Koguduse telgi ehitusmaterjalina kasutati näiteks akaatsiapuud, millest tehti surnud ehitusmaterjal, lauad või plangud. Oma kogudust ehitades aga toimib Jumal vastupidi, võtab surnud materjali ja loob sellest elava templi. See surnud materjal on inimesed, kes võivad küll väliselt olla vägagi aktiivsed ja elavad, aga on ometi pattudes surnud. Koguduse telk ja tempel olid kohad, kus elas Jumala kirkus. Kristlik kogudus ehk kirik on püha vaimu elukoht. Koguduse telki ja templit kasutati pidevalt korduvate ohverdamiste paigana, kus jätkuvalt korrati sama rituaali. Kirik aga on ehitatud ühe ainsa Kristuse ohvri alusele ja seda ohvrit pole enam tarvis korrata. Heebrea kirja 9. peatükis salmides 25 ja 26 rõhutatakse. Kristus ei läinud taevasesse templisse selleks, et ohverdada ennast mitu korda, nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika, kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale. Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Kirikus ei ole ka mingit ühtset korda, mida jumalateenistustel alati kasutataks. Püha vaim on vastupidi juhtinud inimesi maailma eri paikades leidma uusi ja erinevaid viise issanda ülistamiseks ja tema tahte tundma õppimiseks. Samuti ei ole kirik inimkätega tehtud pühamu. Heebrea 9:24. Kirikus elab püha vaim igas tema liikmes, iga ühes, kes on Kristuse vastu võtnud. Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele 6. peatükis salmides 19 ja 20. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole ise enesepäralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Võib-olla suurimaks erinevuseks Vanatestamendi templi ja kiriku vahel on siiski mittejuutide ehk paganate positsioon. Ehk mäletame evangeeliumidestki, et templis oli paganate eesõu. Mittejuutidel oli surma ähvardusel keelatud minna sealt edasi päris templi alale. Arheoloogilistel väljakaevamistel on isegi leitud tahvel, kus see range keeld kirjas on. Nüüd aga ütleb Paulus Efesose kirja 2. peatükis salmis 13. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Kristlik kogudus on avatud kõigile maailma inimestele. Iga üks, sõltumata rahvusest ja soost, on kutsutud tulema ja saama selle osaliseks. Võib öelda, et Efesose kirja 2. peatüki peasisuks on suur, kõiki inimesi puudutav pääste. Kui esimese peatüki 20. salmis öeldi, et Jumal äratas surnuist Kristuse, siis 2. peatüki 1. salmis jätkub see mõte, öeldes, et see ülesäratamine ehk elavaks tegemine puudutab ka kristlasi. Loen 2. peatüki 2. salmi. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastuviisil, virstiviisil, kellel on meelevald õhus, vaimuviisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas. Kreekakeelses algtekstis algab Efesose kirja 2. peatükk lihtsalt sõnaga ja, mis seob selle eelmise peatüki lõpuga, kus Paulus rääkis Kristuse ülesäratamisest, väest ja võimupositsioonist. Aga Paulus ütles ka, et Jeesusesse uskujad ehk tema kogudus on ka selle võimsa väeosalised, mis äratab isegi surnuid. Kristuse vägi muutub seega nähtavaks siin maailmas tema koguduse keskel. Seal, kus kuulutatakse tema sõna. Selle Jumala sõna kuulutuse mõjul tulnud eluosalised olid ka Efesose koguduse liikmed. Nad olid olnud see surnud materjal, millest ma eespool rääkisin. Jumalaga oli teinud oma sõna väel surnud elavateks. Usu läbi Jeesusesse Kristusesse oli neis sündinud uus elu, Jumala enda elu. Paulus arvestab, et iga inimene sünnib siia maailma patusena ehk pattude tõttu vaimulikus mõttes surnuna. Ja inimesel poleks mingit võimalust sellest seisukorrast pääseda ja leida elu, kui Jumal poleks andnud oma sõna, mis suudab äratada surnutki. See surm tähendab, et inimene läheb nagu surnud kala alla vett ega leiagi selles olevat midagi imelikku. Surnul ju polegi võimalik oma olukorda näha. Paulus ütles, et nõnda vaimulikult surnud inimene rändab selle maailma ajastuviisil. Vürstiviisil, kes valitseb õhuvallas Jumala vastaseid vaimseid jõude, ehk ühesõnaga saatana viisil. Algsest langemisest peale on iga inimene olnud oma loomu poolest saatana teenija. Mida see aga tähendab, sellest räägib apostel järgmises salmis, kolmandas. Kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Paulus möönab, et nii tema ise kui ka tema kaaslased olid varem saatana jõukudes nagu tema kirja lugejatki. Selline elu aga väljendub selles, et inimene järgib oma loomuse soove ja tegutseb oma äranägemise põhjal. Siis juhivad inimese tegevust peaasjalikult tema tunded ja instinktid. Mida Jumal sellest arvab, sellele isegi ei mõelda. Tähtis on ainult, et inimene saab, mis ta tahab ja himustab. Ei ole tähtsust isegi sellel, mis see kõik maksma läheb. Nii me elame oma loomu poolest kõik. Vaimuliku surma üks põhitundemärke on, et inimene ei teeni Jumalat, vaid ennast. Sellega liitub ka mõistus, mis samuti rõhutab inimest, mitte Jumalat. Meie loomuse ehk lihahimud on kõik see, mis inimesest üldse tõuseb. Seda on isegi meie vaimu suurimad tooted, nagu näiteks poeesia või mõtteteadus. Samuti teadused, nagu füüsika ja matemaatika. Mitte ükski neist inimvaimu saavutustest ei suuda surnut ellu äratada. Seega inimesel poleks mingit lootust, kui Jumal ise ei oleks midagi ette võtnud. Ilma tema armuteota me oleksime kõik viha all või, nagu siin öeldakse, sõnakuulmatud lapsed. Jumalaga on kinkinud meile päästja ja koos temaga teinud meid elavaks. Järgmisel korral jätkame sellel teemal.
Sa sündisid laudas ja su ase oli sõime sees. Kas ma oleksin tohtinud tulla, kui see oleks olnud palees? Siin ei ole läve pakkõrde ega liiga madal ukse pild. Nii saab iga üks sisse tulla, nii sain minagi sisse tulla ja siin enda jaoks leida siin. Ja su ase oli sõime sees. Kas ma oleksin tohtinud tulla, kui see oleks olnud palees? Mul ei olnud ka kingitust tuua, olen ainult üks sulane. Ja ainus, mida saan sulle anda, ja ainus, mida tahan sulle anda, oma märdunud südame. Märdunud südame, oh, et saaksin uue puhta südame, puhta südame.